Latvijas intereses Eiropā. Darbs Latvijas labā. Viņas vārds komentārus neprasa. Spēcīgi. Tā ir profesionalitāte. Ietekme panākumi. Tas viss arī Radio SVH ēterā. Sadarbībā ar ETB grupu Eiropas parlamentā.
Eiropas notikumu centrā ar Inesi Vaideri. Katru ceturtdienu īsi pēc 11:02.
Jau daudzus gadus esmu uzsvērusi. Eiropas Savienībai jāpieņem likums, kas ļauj ar sankcijām sodīt par smagiem cilvēktiesību pārkāpumiem atbildīgos. Tādēļ esmu gandarīta, ka šonedēļ Eiropas Savienības ārlietu ministri beidzot apstiprināja vienotu sankciju mehānismu. Neoficiāli likums tiek dēvēts arī par Magnitska aktu, pieminot korupcijas apkarotāja Sergeja Magnitska nāvi, par kuru atbildīgs Putina režīms. Diemžēl dažas dalību valstis, kurām ar Kremli ir siltas attiecības, neļāva uz krievu juristu atsaukties oficiāli. Jaunā likuma apstiprināšana arī nākus pārāk ilgi, un, piemēram, Latvija līdzīgu lēmumu pieņēma jau pirms vairākiem gadiem. Tomēr šis ir vēsturisks solis, jo tagad, sadarbojoties ar citām valstīm, sankcijas būs efektīvākas. Turpmāk tiks veidots Eiropas saraksts ar trešo valstu pilsoņiem, kas vainojami genocīdā, nolaupīšanā un citos nopietnos noziegumos visā pasaulē. Pret viņiem tiks vērstas individuālas sankcijas, piemēram, naudas līdzekļu iesaldēšana un ieceļošanas aizliegumi. Latvijai ir nozīmīgi, ka šis likums ļaus stingrāk vērsties arī pret Krievijas un Baltkrievijas režīmu varmācīgajiem atbalstītājiem, tepat kaimiņos. Pirmais sankciju saraksts paredzēts nākamgad. Gaidīsim izlēmīgu rīcību.
Radio SVH ēterā sadarbībā ar ETB grupu Eiropas parlamentā.
Jūs dzirdējāt Eiropas parlamenta deputāti Inesi Vaideri.